SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยี Nano E ที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching.From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
นี่คือ podcast เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใกล้รู้นะครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงศ์สุนทราภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
ครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงโรคชนิดหนึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างฮิตสำหรับบรรดานักการเมืองหรือว่าใครก็ตามที่มีคดีเวลาจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยนะส่วนใหญ่เรามักจะได้ยินข้ออ้างนี้กันบ่อยมากว่าเป็นโรคบ้านหมุนแต่วันนี้ฮะเราจะมาพูดคุยกันว่าไอ้โรคบ้านหมุนเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดขึ้นจากการมโนหรือเกิดขึ้นจากข้ออ้างเฉยๆวันนี้จะมาพูดคุยสาเหตุโรคนี้กันนะครับพี่หมอเล็กคำถามแรกโรคบ้านหมุนมีจริงไหมฮะ
คือต้องบอกว่ามันเป็นอาการมากกว่า
อาการบ้านหม
ุ
น
ใช่อาการบ้านหมุนเพราะว่าอาการบ้านหมุนอันนี้เนี่ยมันเกิดจากโรคได้หลายโรคเหมือนกันนะครับ
ครับ
จริงๆแบ่งใหญ่ประเภทเป็น2แบ่งประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือ1เกิดจากตัวสมองปกติ2ก็คือนอกสมองนะครับคือที่เกิดจากสมองเนี่ยอย่างเช่นมีเนื้องอกหรือมีอะไรก็ตามที่ไปเกี่ยวเนื่องกับคือสมองมีหลายส่วนนะครับส่วนที่คุมการทรงตัวตรงนั้นน่ะถ้าเกิดมีผิดปกติตรงนั้นปุ๊บก็จะมีอาการเหล่านี้ได
้
ซึ่งเจอไม่เยอะนะครับ แต่ที่เจอเยอะก็คือที่พูดกันวันนี้แหละเป็นหลักก็คือนอกสมองนอกสมองตรงไหนเออให้คุณเอกเดา
อันนี้ผมถามหน่อยนะว่าไอ้บ้านหมุนเนี่ยอันนี้มันเกี่ยวกับเวลาเราแบบวิงเวียนศีรษะหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยอันนี้ถือว่านอกสมองหมดใช่ไหมที่เราเจอบ่อยๆ
คืออาการบ้านหมุนต้องบอกก่อนว่าบ้านหมุนมันต้องแยกนะครับบ้านหมุนกับมึนหัวนะครับ
อ๋อมันไม่เหมือนกันเหรอ
เออต้องแยกนิดนึงครับมึนศีรษะอย่างเช่นนึกถึงตอนเราจะเป็นลมเงี้ยออกอะไรเยอะจะเป็นลม
หน้ามืด
หน้ามืดอันนั้นคนละแบบกัน
คนละแบบ
ใช่แต่ที่บ้านหมุนคือบ้านหมุนจริงๆคือโครงเพลงเหมือนโลก
มันโครง
รอบตัวเลยเออใช่คือเลยเรียกว่าบ้านหมุนนะครับ ก็คือทรงตัวไม่อยู่นะครับเหมือนกับเราอยู่ในเรือที่โครงเพลงอ่ะนะแล้วก็ทุกอย่างหมุนรอบตัวเราไปหมดเลยตรงนั้นแหละนี่คือเรียกบ้านหมุนซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่ามี2สาเหตุหลัก
คือ
ในสมองกับนอกสมอง
เ
นี่ยแล้วนอกสมองเนี่ยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทรงตัวมันผิดปกติที่อยู่นอกสมองคิดว่าอยู่ตรงไหนถามคุณเอกดีกว่า
อันนี้ผมมั่นใจจริงๆว่าตอบได้ไม่ใช่รู้คำตอบด้วยนะ
ครับ
มาจากหูแน่นอน
เ
พราะว่าอันนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ขั้นต้นนะว่าน้ำในหูอันนี้ที่เคยเรียนนะน้ำในหูเราต้องเท่ากันเพื่อรักษาบาลานซ์รักษาสมดุลในการเดินในการยืนถูกไหมฮะ
ถูกต้องเลยครับก็คืออวัยวะของการทรงตัวอยู่ในหูเนี่ยคุณเอกพูดถูกหูก็หูชั้นในมันคืออะไรจริงๆมันคือกระดูกเล็กๆซึ่งอยู่มีซ้ายขวานะครับ
ครับ
รูปมันคล้ายๆตัวหอยทากอ่ะเป็นโครงกลมๆแล้วก็มีวงแหวน3วงนะฮะ
ครับ
อันนี้แหละเป็นกระดูกที่คุมการทรงตัวกระดูกเล็กๆซึ่งอยู่ในหูนะครับ
ครับ
ซึ่งตรงเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการทรงตัวเรานะครับ
ครับ
ต้องเท้าความก่อนว่าไอ้การทำงานของเนี้ยเป็นยังไงนะครับจริงๆก็คือเป็นกระดูกตัวเนี้ยแล้วข้างในมันมีน้ำอย่างที่คุณเอกบอก
ครับ
เป็นของเหลวแหละนะครับแล้วข้างในเนี้ยมันเป็นตัวคล้ายๆกับมีหินปูนเกาะด้วยเกาะกับตัวเส้นประสาท เส้นประสาทคือนึกภาพเป็นเหมือนกับสาหร่ายทะเลแล้วก็มีอะไรก้อนๆอยู่บนสาหร่ายทะเล
ครับ
แล้วน้ําก็ไหลไปไหลมาไอหินปูนนี้ที่ติดกับสาหร่ายทะเลนี่ก็จะไหลไปไหลมาซึ่งมันไม่ได้หลุดไปไหนก็เชื่อมกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอ็นตัวไปข้างหน้าหินก็จะเอ็นไปข้างหน้าเช่นกันเพราะว่าข้างในมีของเหลวก็เหมือนนึกภาพเหมือนสาหร่ายที่มีหินเล็กๆเกาะอยู่นั่นแหละที่ไม่หลุดไปไหนฉะนั้นทุกครั้งที่เราขยับเขยื้อนไอหินเล็กๆก็จะขยับเพี้ยนเช่นกันแล้วเชื่อมโยงกับเส้นประสาท
ครับ
ตรงเนี้ย
ไอหินเล็ก
ๆ
ที่มันไม่ไปไหนที่มันมีรอยเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่มีทุกคน
ถูกมั้ยมีหมดเป็นปูนเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกนะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยในกระดูกชิ้นนี้อีกทีนะครับ
ครับ
ตรงนี้แหละเกี่ยวข้องกับการทรงตัวนะครับ
ครับ
แล้วทุกครั้งที่จะเอ็นซ้ายเอ็นขวาหน้าหลังเนี่ยเกี่ยวข้องกับตรงนี้หมดหินปูนนี้ก็จะซ้ายขวาหน้าหลังเช่นกันกระตุ้นเส้นประสาทไปสมองนะครับตรงนี้แหละคือการทรงตัวเราอยู่ตรงนี้หมดนะครับ
ครับแล้วไอการบ้านหมุนมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับเจ้าหินปูนหรือว่าเจ้าน้ำนี้ที่อยู
่ในนี้เนี่ยถูกเลย2คีย์เวิร์ดก็คือน้ำกับหินปูนนะครับคือสาเหตุที่พบมากที่สุดนะครับที่ทำให้บ้านเราหมุนเนี่ยที่เห็นอาการบ้านหมุนเนี่ยก็คือหินปูนเนี่ยมันหลุดออกมาหลุดมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้บอกว่าหินปูนมันเกาะกับตัวปลายของเส้นขนที่เชื่อมกับเส้นประสาทเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเกิดหลุดมาปุ๊บอย่าลืมว่าทำให้ไอ้น้ำในเนี้ยมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาแบบผิดปกติเลยนะครับ
ไอ้หลุดนี่มันหลุดไปไหนฮะหรือว่าอยู่ที่เดิม
อยู่ในนั้นแหละ
แต่แค่ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะเป็น
ใช่พอหลุดปุ๊บนึกภาพเหมือนกับมีหินลอยอยู่ในน้ำลอยไปลอยมาทำให้การเคลื่อนตัวของน้ำมันผิดเพี้ยนไปใช่ไหมครับเลยทำให้การที่เราทรงตัวมันจะผิดไปหมดเลยนะครับเพราะเดิมมันไม่มีอะไรลอยไปลอยมาในของเหลวในกระดูกเนี้ยนะครับ
ผมสรุปอย่างนี้ถูกไหมหินปูนที่หลุดออกมาทำให้มันมาลอยในน้ำ
ใช่
แล้วทำให้น้ำที่ควรจะกระเพื่อมแบบหนึ่งพอมันมีไอเศษหินปูนมามันเลยทำให้ไอที่ควรจะกระเพื่อมมันกระเพื่อมผิดแบบ
ถูกต้องครับคือกระเพื่อมผิดแบบใช่เลยครับ
มันก็เลยทำให้ร่างกายเราไม่ชิน
ใช่
มันก็เลยเฮ้ยอะไรอ่ะเลยหมุนไปหมด
ถูกต้องครับ
เข้าใจละครับผม
ก็เลย
พยายามจะแกะกลไกมัน
มันเลยเป็นชื่อโรคว่าหินปูนในหูชั้นในหลุดเป็นชื่อแปลภาษาไทยนะครับ
ชื่อโรค
นะใช่ชื่อโรคนี้แหละนะครับ
ชื่อโรคยากมากเดี๋ยวขอผมอ่านอีกทีนะโรคหินปูนหูชั้นในหลุด
ใช่ครับมันมีภาษาไทยหลายแบบนะครับก็คือนี่ที่เขาพูดกันบ่อยๆก็นี่แต่ถ้าภาษาอังกฤษเรียก BPPV นะครับ
BPPV
B boy แล้ว PP แล้วก็ V นะครับซึ่งยาวมากเลยชื่อภาษาอังกฤษเต็มๆนะครับและชื่อย่อตัวนี้แหละแต่ภาษาไทยก็คือหินปูนหูชั้นในหลุดก็คืออย่างที่บอกหินปูนที่ว่าหลุดออกจากปลายเส้นขนอันเนี้ยเลยทำให้การกระเพื่อมของน้ำไม่ผิดปกตินี่คือแบบที่1ซึ่งเจอบ่อยที่สุดเลยนะครับ
ครับ
แล้วก็อีกแบบนึงเมื่อกี้คีย์เวิร์ดที่2คือน้ำข้างในกระดูกหูอันนี้แหละนะครับเดิมมันเท่ากัน2ข้างที่คุณเอกเกริ่นนำไว้นะครับ
เพราะผมมันได้ยินเป็นคำพูดติดปากไงว่าเฮ้ยบางคนบอกเดินตัวเอียงเอ้ยน้ำในหูไม่เท่ากันหรออะไรเง
ี
้ยแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าที่ความหมายมันจริงๆคืออะไรนะ
ครับจริงๆก็คือเนี่ยจากที่มันเท่ากันซ้ายกับขวาใช่ไหมครับ
นี่คือไอ้น้ำที่มีตะกอนหินปูน
ใช่
ก็คือน้ำนั่นแหละ
น้ำนั่นแหละอันเดียวกัน
ครับ
เมื่อกี้อันแรกก็คือหินปูนมันหลุดทำให้การเคลื่อนไหวผิดใช่ไหมครับแต่คราวนี้จะเป็นอีกแบบคือน้ำมันไม่เท่ากันซะเองนะครับน้ำข้างในซ้ายขวามันไม่บาลานซ์กันพอไม่บาลานซ์เกิดอะไรขึ้นก็คือเราทรงตัวผิดปกติ
ผมขอถามทั้งสองสาเหตุเลยเอาสองสาเหตุแรกหินปูนทำไมถึงหลุด
ตรงนี้เนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับตรงนี้อย่างเช่นอายุที่มากขึ้นนะครับและอย่างหรือว่าเรากระแทกขยับรุนแรงแบบเต้นแบบสุดยอดเลยอ่ะ
เบรกแดน
อะไรประมาณ
หัวลงพื้นหมุนดิสโก้อะไรอย่างเง
ี้
ย
เลยทำให้มันหลุดออกมานะแต่ถ้าหลุดมาอันตรายไหมคือมันไม่อันตรายนะครับคือหินปูนมันเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ครับ
มันก็จะสลายไปเองนะครับแต่ก็จะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง
อ๋อเมื่อเวลานึงมันสลายก็แรงกระเพื่อมนั้นจะกลับมาเป็นปกติ
ถูกต้องครับแล้วไอ้โรคหินปูนหูชั้นในหลุดก่อนเนี่ยอันนี้เนี่ยจะเป็นไม่นานแป๊บเดียวคือสังเกตว่าเมื่อกี้บอกว่าหินปูนมันหลุดออกมาใช่ไหม
ครับ
ถ้าเราอยู่เฉยน้ำไม่ขยื่นหินปูนมันขยื่นเองไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะไม่มีอาการอะไรแต่จะมีอาการก็ต่อเมื่อเราขยับหัวขยับลุกขึ้นเร็วๆไอ้หินปูนที่หลุดออกมาก็จะขยื่นในน้ำเนี่ยทำให้น้ำมันขยื่นผิดปกติ
ก็เลยถ้าอยู่เฉยๆไม่เป็นไร
ถูกต้อง
แต่ถ้าลุกขึ้นยืนเดิน
ขยับ
ก็จะเริ่มหมุนแล้ว
แล้วก็จะหมุนแป๊บเดียวทำไมถึงแป๊บเดียวเพราะว่าไอ้หินปูนที่หลุดมันก็จะลอยไปลงมาสักพักก็จะตกลงมาแล้วหยุดนิ่งนั่นเป็นแป๊บเดียวหลักอาจจะไม่กี่วินาทีหรือหลักแค่ไม่กี่นาทีแป๊บเดียว
ครับ
แล้วหาย
และไอ้กรณีน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ย
ครับ
อันนี้คือสาเหตุเกิดจากอะไร
ตรงนี้หลายอย่างบอกลำบากว่าสาเหตุจากอะไรแน่นะครับแต่ว่าการที่น้ำมันถูกคือน้ำมันจะถูกสร้างออกมาจากเซลล์ข้างในนี่แหละนะครับ พอมันสร้างมาไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยอันนึงสร้างมาเยอะกว่าผิดปกติทำให้มันบาลานซ์มันผิดไปอันเนี้ยพอบาลานซ์ผิดพอน้ำไม่เท่ากันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันผิดมาบาลานซ์ไม่เท่าเลยอ่ะฉะนั้นเป็นนานมากกว่าจะหายนะครับกว่าที่ไอ้น้ำหนึ่งถ้าน้ำไม่บาลานซ์เมื่อไหร่ปุ๊บมันทรงตัวลำบากแน่นอนเพราะว่าซ้ายกับขวาไม่เท่ากันก็ต้องรอจนกว่าน้ำมันบาลานซ์เท่ากัน
แล้วมันจะทำไงมันถึงบาลานซ์
ก็
กลไกร่างกาย
มันจะค่อยๆจะซึมผ่านแล้วก็ค่อยๆจะลดไปเองปริมาณแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับมากน้อยอีกนะครับก็เลยใช้เวลาหลักหลายชั่วโมงเป็นวันเลยนะครับ เลยไอ้บ้านหมูเนี้ยหมุนเป็นวันได้นะครับเพราะกว่าที่น้ำมันจะเท่ากันเอาง่ายๆนะครับ
ขออีกที
ครับ
อันไหนเกิดง่ายกว่านะ
ไอ้หินปูนหูชั้นใน
แบบเป็นหินปูน
ง่ายกว่าใช่ครับ
อ๋อแล้วสาเหตุก็หายากด้วยทั้งคู่ถูกไหม
พู
ดยาก
ตามอายุแหละทั้งคู่แหละนะครับก็คือมันมีอย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันก็เกิดได้หลายอย่างจากอาการติดเชื้อไวรัสบางประเภททำให้การสร้างน้ำที่ผิดปกติก็ได้นะครับ
ครับ
ก็มันมีหลายอย่างแต่ว่าเอาตรงๆคือสาเหตุที่แท้จริงก็บอกลำบากในแต่ละคนอีกนะครับแต่ว่าก็เจออย่างเช่นหูชั้นในหลุดจะเจอเยอะมากบ่อยมากครับ
แต่ว่าอันนี้ผมแค่ถามเล่นๆนะสมมติเป็นแล้วหายก็พิสูจน์ยากอีกว่าเคยเป็นมาหรือเปล่า
ถามว่าพิสูจน์ยังไงเอาตรงๆนะครับมันไม่มีแลบอันไหนตรวจได้หรอกนะคือไอหินปูนชั้นในหลุดก็เล็กมากจนมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นอาการต้องขึ้นอยู่กับคนไข้บอกเลย
มีหน้าล่ะนักการเมืองมันชอบอ้าง
เ
พราะว่าพิสูจน์ยากว่าผมเป็นมาจริงๆ
ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับตัวคนๆนั้นแหละครับ
เพราะถ้าสมมติวันนึงศาลอาจจะสั่งมาว่าคุณหมอไปตรวจซิเนี่ยนายนัทเคยเป็นจริงหรือเปล่าตามที่กล่าวอ้างหมอก็ตรวจไม่ได้แล้วก็พูดยากเพราะเป็นอาการป่วยของคนไข้ก็ต้องให้เขาเลื่อน
ครับ
แสบจริง
คือพิสูจน์ยากเอาตรง
ๆแสดงว่าเขาคิดมาแล้วว่าข้ออ้างข้อนี้แหละยังไงก็ได้เลื่อนและพิสูจน์ไม่ได้ด้วย
ก็ไม่ต่างกับอาการปวดหัวแหละอาการปวดหัวก็ขึ้นอยู่กับคนๆนั้นใช่มั้ยมันก็พิสูจน์ยาก
ไอการหมุนขนาดนั้นเนี่ยมันจะทำให้มันส่งผลร้ายอะไรต่อร่างกายเราอีกทีหรือว่ามันก็เป็นแค่ว่ามันก็แค่หมุนแหละคุณแค่ใจเย็นหน่อยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นหรือว่าไอการหมุนเนี่ยมันจะส่งผลกับระบบอื่น
แย่นิดนึงถ้าหินปูนหูชั้นในหลุดอ่ะมันเป็นแป๊บเดียวเราอยู่นิ่งสักพักมันก็หายแต่ขนาดที่มันโครงเคงอ่ะมันก็เกิดอันตรายได้ในแง่ของการทรงตัวจากหกล้มถ้าผู้สูงอายุอาจจะหกล้มแล้วกระดูกหักนี่เรื่องใหญ่ใช่ไหมครับคืออุบัติเหตุนั่นแหละนะคร
ับ เห็นบอกว่าไออาการบ้านหมุนแบบนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเคยเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุด้วยใช่ไหม
ใช่ครับรุนแรงถึงขั้นเครื่องบินตกเลยนะครับ
ครับ
ก็นานไปแล้วแหละนะครับก็คือนักบินท่านนึงอ่ะครับมีอาการเข้าใจว่าเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับก็เลยทำให้เกิดอาการบ้านหมุนก็คือกำหนดทิศทางลำบากจนกระทั่งขับเครื่องบินอ่ะผิดจนเครื่องบินตกนะครับก็เสียชีวิตยกลำนะครับนี่นานมาแล้วนะครับหลายสิบปีละนะคร
ับ
ก็คือเนี่ยอันตรายที่เกิดขึ้นได้
คือเหมือนคล้ายๆกับเขาฝืนตัวเองใช่ไหม
โดยที่เขาจะไม่รู้ตัว
ครับ
ครับ
เนาะเหมือนกับพอการทรงตัวการควบคุมมันก็เสียหมด
อย่าลืมว่าเครื่องบินมันไม่ใช่แค่ทางราบมันอยู่กลางอากาศใช่ครับการทรงตัวยิ่งลำบากอยู่เลยนะครับการรู้ทิศทางอีก
ใช่แล้วบางทีเนี่ยตอนก่อนขึ้นบินนะไม่เป็นไปเป็นข้างบน
ใช่ครับ
โอ้โหอันนี้น่ากลัวมาก
ครับ
นี่อาจจะเป็นสาเหตุนะที่เขาอาจจะต้องมีนักบินผู้ช่วยมีระบบออโต้ไพลอตอะไรต่างๆเพื่อเอาไว้เกิดสาเหตุแบบฉุกละหุกลักษณะแบบนี
้ครับ
ครับ
ส่วนโรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะเป็นนานเป็นทั้งวันเลยตรงนี้แหละก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้เยอะมากเพียงเป็นทั้งวันทรมานคือผมเสริมนิดนึงนอกจากการที่ว่าบ้านหมุนในน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันมีอาการอื่นด้วยนะครับที่แตกต่างจากหินปูนหูชั้นในหลุดมันมีเรื่องของการได้ยินผิดปกติด้วยนะครับก็คือบางทีได้ยินเหมือนกับเสียงวิ่งจิ้งหรีดในหูตลอดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใช่เหมือนหูแน่นหูอะไรพวกเนี้ยหรือว่าการได้ยินผิดปกตินะครับตรงเนี้ยจะเจอในน้ำในหูไม่เท่ากันเหตุผลเพราะว่าไอ้น้ำในหูไม่เท่ากันปุ๊บมันส่งผลถึงการได้ยินด้วยนะครับแตกต่างจากหินปูนหูชั้นในหลุด
ผมเคยเข้าใจว่าน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยคือไปว่ายน้ำแล้วน้ำเข้าหูอันนี้เกี่ยวด้วยไหม
อ๋อมันคนละน้ำ
คนละน้ำ
คือน้ำที่ว่าอยู่ในกระดูกหูชั้นในแต่ว่าถ้าน้ำเข้าคือในช่องหูนะครับมันคนละหลักอย่าง
อ๋อมันเป็นคนละส่วนเลยใช่ไหมแหมเราก็เข้าใจน้ำในหูอะไรลักษณะแบบ
ฉะนั้นถ้าแยกโรคจริงก็คือหนึ่ง เป็นนานมากน้อยเท่าไหร่ถ้าเป็นแป๊บเดียวส่วนใหญ่ก็เป็นจากหินปูนหัวชั้นในหลุดถ้าเป็นนานเป็นหลักชั่วโมงเป็นวันนั่นก็น้ำในหูไม่เท่ากันและบวกกับอาการอย่างเช่นการได้ยินผิดปกติอันนั้นด้วยนะครับ
มีอาการแบบไหนไหมฮะที่เมื่อมีบ้านหมุนแล้วแล้วมีอาการนี้มาพร้อมๆกันอุ้ยอันนี้อันตรายมากรีบควรรีบไปหาหมออะไรเงี้ยอาจจะเกี่ยวข้องอะไรกับการได้ยินหรือการสมดุลความสมดุลถาวรไหม
คือที่ว่าจะอันตรายหรือเปล่าต้องเมื่อกี้ผมบอกตอนต้นว่าอาการบ้านหมุนน่ะจะมีเกี่ยวกับสมองด้วยตอนนั้นอันตรายแน่ถ้าเกี่ยวข้องกับสมองหรือว่าเส้นประสาทใช่ไหมครับตรงนั้นอ่ะส่วนหนึ่งแต่แน่ๆว่าที่เราพูดกันวันนี้คือสาเหตุที่เจอบ่อยๆนะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าเราไม่แน่ใจแนะนำให้พบแพทย์เพราะแพทย์ก็จะตรวจโรคตรวจร่างกายต่างๆก็จะแยกโรคได้นะครับ
ครับเอ๊ะอย่างนี้เราไอในลักษณะที่ไอที่เป็นแป๊บเดียวที่โดยที่เป็นหุ่นหินปูนนะอันนี้ผมไม่ห่วงเพราะว่าแป๊บเดียวหาย
ครับ
แต่ที่เป็นแบบน้ำในหู
แ
ปลว่าเป็นนาน
ครับใช่ครับ
เรามีวิธีทำให้คืนสมดุลของน้ำให้มันเท่ากันเร็วขึ้นไหม
คือตรงเนี้ยหนึ่งก็คือเราไปหาหมอใช่แพทย์ก็จะให้ยาช่วยอันหนึ่งก็คือยาช่วยอาการบ้านหมุนอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าน้ำที่ว่ามันก็จะคืนสมดุลเองแหละแต่ใช้เวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนานมากจนอาจจะนานเกินไปแพทย์ก็จะมีวิธีมากกว่านั้นอีกนะครับคือการระบายน้ำก็คืออันนี้ต้องใช้ผ่าตัดเล็กๆละนะครับตัวนี้คือเรื่องใหญ่ก็คือต้องอาศัยการผ่าตัดไม่ใช่แค่ยานะแต่นี่คือกรณีที่เป็นรุนแรงเป็นมากเป็นนานนะครับตัวนี้แพทย์จะเป็นคนพิจารณาครับ
ไอ้กรณีที่เกี่ยวที่เราพูดถึงกันมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเนื่องกับการได้ยินสักเท่าไหร่ถูกไหมแต่แค่ว่ามันบังเอิญอยู่ในช่องหู
ก็คืออวัยวะที่ว่าที่เหมือนหอยโข่งนะครับในตัวหอยทากนะอันนี้นะครับตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับ2หน้าที่คือ1การทรงตัวแล้วก็การได้ยินด้วย
ครับ
บังเอิญว่าไอ้เรื่องหินปูนหูชั้นในหลุดมันเกี่ยวเนื่องกับการทรงตัวอย่างเดียวแต่ว่าถ้าน้ำในหูไม่เท่ากันปุ๊บมันจะเกี่ยวโยงกับ2ฟังก์ชันนี้เลย2หน้าที่นี้เลยนะครับทั้งการได้ยินก็เลยได้ยินผิดปกติที่ว่าแล้วก็การทรงตัวผิดปกติก็ค่อนข้างจะรุนแรงกว่านะครับแล้วการรักษาเนี่ยนอกจากโอเคให้ยาผมไม่พูดถึงการผ่าตัดแล้วกันนะครับคือให้ยาแล้วแพทย์จะแนะนำนะครับนี่เราพูดถึงน้ำในหูไม่เท่ากันนะฮะเมื่อกี้บอกน้ำในหูไม่เท่ากันกลไกมีหลายอย่างก็คือหนึ่งในนั้นก็จะมีเรื่องของเรามีโซเดียมเยอะไปนะครับก็คือเวลาทานอาหารเค็มมากๆโซเดียมคือหยุดก็คือเกลือฮะกินเค็มมากๆก็มีโอกาสนะครับทำให้อาการที่รุนแรงขึ้นได้เพราะฉะนั้นแพทย์จะแนะนำให้ลดเค็มด้วยลดการทานแอลกอฮอล์นะครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสมดุลของน้ำเนี่ยเขาจะให้ลดหมดโซเดียมเกี่ยวกับสมดุลของน้ำในร่างกายแอลกอฮอล์เช่นกันรวมถึงคาเฟอีนเรื่องเกี่ยวกับแรงดันเส้นเลือดอะไรพวกนั้นอีกครับก็คืออะไรก็ตามที่ส่งผลพวกนี้แพทย์จะแนะนำให้ลดก็อย่างหลัก3อย่างใหญ
่
ๆเหล้าแล้วก็เกลือนะฮะรวมถึงพวกคาเฟอีนให้ลดลงอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นได
้ไหนๆพูดถึงเรื่องสมดุลในร่างกายและผ่านทางน้ำในหูนะผมเคยได้ยินคำสัมภาษณ์ของจอห์นนี่เดฟนักแสดงที่เล่นเป็นแจ็คสเปโร่เขาบอกว่าเขาออกแบบตัวละครแจ็คสเปโร่เวลาเดินเขาต้องเดินเอียง
ๆ
เขาบอกว่าออกแบบมาจากการที่ถ้าเกิดคุณอยู่บนเร
ือ
สมมติอยู่ตลอดชีวิตไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยเนี่ยก็จะชินกับการเดินแบบโยก
ๆ
เพราะว่าน้ำมันโยกตลอด
ครับครับ
ดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกแบบว่าพอไอ้เจ้าแจ็คสเปโร่เนี่ยมาอยู่บนพื้นดินเรียบก็จะเดินด้วยความเคยชิน
ครับ
อะไรอย่างเนี้ยไอ้ทฤษฎีเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมฮะ
คือมันอาจจะเกี่ยวเนื่องกับการเมารถง่ายยากด้วยนะครับสังเกตว่าคนที่อยู่บนเรือบ่อยๆชาวประมงก็แน่นอนเขาเป็นอย่างนั้นขึ้นเรือทุกวันเจอคลื่นทุกวันก็คือเกิดความเคยชินนั่นแหละนะครับตรงเนี้ยก็เกี่ยวเนื่องกันกับการทรงตัวเนี่ยแหละนะครับ
ครับเอ๊ะไหนๆเมื่อกี้พี่หมอหลุดพูดคำว่าเมารถออกมาแล้ว
ครับ
เอ๊ะอย่างนี้เนี่ยคนเมารถเนี่ยเมารถง่ายเมารถยากเนี่ยก็เกี่ยวกับน้ำในหูด้วยไหมฮะหรือว่าเกี่ยวกับอะไรฮะ
น่าจะเป็นเพราะว่าการทำงานตรงเนี้ยแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับการทรงตัวนะครับตรงนี้อาจจะด้วยความที่คลื่นลมรุนแรงไปนะฮะก็คือทำให้เกิดการก็เป็นไปได้อย่างนึงก็คือเรื่องหินปูนหูชั้นในหลุดด้วยอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นไปได้อีกอย่างก็คือด้วยความเคยชินด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในสภาพนั้นบ่อยๆการโครงเคงทั้งหลายเนี่ยก็จะเคยชินก็คือสมองมันชินจากอาการตรงนี้แหละนะครับ
ครับ
ครับ
อ๋อแต่บางทีเป็นมากก็ด้วยว่าอาจจะสภาวะร่างกายเราอาจจะไม่ชินมากๆแล้วก็พอเจอเข้าไปก็อ้วกแตกเลยเมาเลย
ใช่ครับเดี๋ยวเสริมนิดนึงครับเรื่องของการปฏิบัติตัวแล้วกันสำหรับกรณีที่นั้นหินปูนหูชั้นในหลุดนะครับตรงนี้แพทย์ก็จะแนะนำหลายอย่างแหละนะครับแต่ก็มีเคล็ดลับหลายอย่างซึ่งเป็นจากงานวิจัยนะครับซึ่งก็ไม่อันตรายก็ลองทำดูก็ได้นะครับ ล่าสุดก็เมื่อปี2019ก็มีจากนักวิจัยชาวญี่ปุ่นนะครับเขาก็ตีพิมพ์ออกมาด้วยนะเรื่องของการนอนหัวสูงนะครับถ้านอนหัวสูงเนี่ยอาการที่บ้านหมุนจากหินปูนหัวชันในหลุดก็จะลดลงจนดีขึ้นเลยนะครับแค่นอนหัวสูงนะครับเขาเข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไอหินปูนที่ว่ามันก็จะไม่หลุดออกมาเข้าไปในส่วนของทำให้การโค้งเคงที่ว่านะครับตรงนี้จะทำให้อาการของการบ้านหมุนดีขึ้นนะครับการนอนหัวสูงนะครับตรงนี้ก็คือช่วยได
้ครับ
จากงานวิจัย
เอ๊ะอย่างนี้ถ้านอนแบบต่ำจะทำให้เป็นมากขึ้น
คือเขางานวิจัยชิ้นนี้เขาเทียบระหว่างการนอนแบบหัวต่ำกับหัวสูงเนี่ยเทียบชัดเจนก็คือ2แบบเนี่ยการนอนหัวสูงจะช่วยนะจนกระทั่งถ้าหายบ้านหมุนแล้วก็นอนปกติได้นะครับ
เอาละฮะก็นี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคบ้านหมุนอาการบ้านหมุนนะ
ครับ
ที่เราได้ยินกันมาโดยตลอดวันนี้ก็เข้าใจฟังก์ชันมาแล้วนะว่าหลักๆที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับหูเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องหินปูนหรือว่าเรื่องของน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับเอาละฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังถ้าเกิดอยากจะฝากคำถามหรือว่าติชมรายการนะครับส่งกันมาได้ทางเพจของ Salmon Podcast หรือว่าภาพดีทวีสุขนะครับวันนี้ผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็พี่หมอเล็กลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้